Yesu alianza kufundisha tena akiwa kando ya ziwa. Umati mkubwa wa watu ulimzunguka, hata ikambidi aingie katika mashua na kuketi ziwani. Watu wakawa wamekaa katika nchi kavu kando ya ziwa. Aliwafundisha mambo mengi kwa mifano, na katika mafundisho yake akawaambia, "Sikilizeni, mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe pasipokuwa na udongo mwingi. Mbegu hizo ziliota mara kwa kuwa udongo haukuwa na kina. Jua lilipochomoza, zikachomeka, na kwa kuwa mizizi yake haikuwa na nguvu, zikanyauka. Nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba, nayo ikakuwa na kuzisonga, nazo hazikuzaa mavuno. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikakuwa na kuzaa, moja punje 30, moja 60, na nyingine 100. Kisha akawaambia, "Sikieni basi kama mna masikio." Yesu alipokuwa peke yake, baadhi ya wale waliomsikia walimwendea pamoja na wale 12, wakamuuliza juu ya hiyo mifano. Naye akawaambia, "Ninyi mmejaliwa kujua siri ya utawala wa Mungu. Lakini wale walio nje wataambiwa kila kitu kwa mifano, ili watazame kweli lakini wasione, wasikie kweli lakini wasielewe. La sivyo wangemgeukia Mungu, naye angewasamehe." Basi Yesu akawauliza, "Je, ninyi hamuelewi mfano huu? Mtawezaje basi kuelewa mfano wowote? Mpanzi hupanda ujumbe wa Mungu. Pengine ujumbe huo hudondoshwa njiani, watu waliomo humo huusikia. Lakini mara tu baada ya kuusikia, shetani huja na kuondoa ujumbe huo uliopandwa ndani yao. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa penye mawe. Mara tu wausikiapo huo ujumbe, huupokea kwa furaha. Lakini hauwaingii na kuwa na mizizi ndani yao. Huendelea kuuzingatia ujumbe huo kwa kitambo tu, na wakati tabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya huo ujumbe, mara wanakata tamaa. Watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka kati ya miti ya miiba. Huo ni mfano wa wale wanaosikia huo ujumbe, lakini wasiwasi wa ulimwengu huu, anasa za mali na tamaa za kila namna huwaingia na kuusonga huo ujumbe. Nao hawazai matunda. Lakini wengine ni kama zile mbegu zilizopandwa katika udongo mzuri. Hawa huusikia huo ujumbe, wakaupokea, wakazaa matunda. Wengine 30, wengine 60, na wengine 100. Tena Yesu akasema, "Tuufananishe utawala wa Mungu na nini? Tuueleze kwa mfano gani? Ni kama mbegu ya haradali, ambayo ni ndogo kuliko mbegu zote. Lakini ikisha pandwa, huota na kuwa mmea mkubwa kuliko mimea yote ya shambani. Matawi yake huwa makubwa, hata ndege wa angani huweza kujenga viota vyao katika kivuli chake." Yesu aliwahubiria ujumbe wake kwa mifano mingine mingi ya namna hiyo. Aliongea nao kadiri walivyoweza kusikia. Hakuongea nao chochote bila kutumia mifano, lakini alipokuwa pamoja na wanafunzi wake peke yao, alikuwa akiwafafanulia kila kitu. Jioni siku hiyo hiyo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Tuvuke ziwa twende ng'ambo." Basi wakauacha ule umati wa watu, wakamchukua Yesu katika mashua alimokuwa. Palikuwapo pia mashua nyingine hapo. Basi dhoruba kali ikaanza kuvuma, mawimbi yakaipiga ile mashua hata ikaanza kujaa maji. Yesu alikuwa sehemu ya nyuma ya mashua, amelala juu ya mto. Basi wanafunzi wakamwamsha na kumwambia, "Mwalimu, je, hujali kwamba sisi tunaangamia?" Basi akaamka, akaukemea ule upepo na kuyaambia mawimbi ya ziwa, "Kimya, tulia." Hapo upepo ukakoma, kukawa shwari kabisa. Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Mbona mnaogopa? Je, bado hamna imani?" Nao wakaogopa sana, wakawa wanaulizana, "Huyu ni nani basi? Hata upepo na mawimbi vinamtii."